Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwy 2017-nji ýylyň 1-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýaryn. Orsiýetiň döwlet dumasy Birleşen Ştatlaryň ähli media serişdelerini gadagan etmege göz öňünde tutýar we bu teklibini hepde maslahat eder dip kanunçylyk boýunça komitetiň resmi saýtdy. Olga Sebastianowanyň 1-nji dekabrda eden bu beýanaty Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň Medpowat elleterliligi boýunça guramasynyň Orsiýetiň döwlet eýçiligindäki RT telekanalynyň Medpowat ygtyýarlygyny çäklendirmek meselesine seretmeginden 2 günden soň edildi. Dumanyň Birleşen Ştatlaryň jurnalistlerine garşy gadagançylyk girizmek haýbaty Moskwa Washington'un Birleşen Ştatlarda Orset medyasına görkezýänligine aýdýan gysyşyna jogap berip edýän nowatdaky hereketidir. Orsetiň we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gatnaşyklar Orsetiň Ukrainadaky agressiýasy we 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagy baradaky çaklamalar sebäpli dartkynly bolmagynda galýar. Olga Sebastian we Birleşen Ştatlaryň ähli media serişdelerini gadagan etmek baradaky teklibiň döwlet dumasynyň 6-njy dekabrda geçirjek plenar mejlisinde maslahat etdi. Çektigini aýtdy. Talibanyň söwüşçüleriniň 1-nji dekabrda Pakistanyň Demirgazygynda owa hojalyk mektebine amalaşyran hüjümünde adamdan 9 adam wepat boldy diýip keselhananyň we polisiýanyň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdylar. Owa hojalyk institutynyň müdirliginde edilen hüjümiň bolan ýerine baran polisiýanyň we harbiýleriň ähli hüjümçüleri atyp öldürildigini harbiýleriň medpowat gullugy habar berdi. Ady görkezilmedik medisina resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, keselhana 9 adamyň jesedi eltilipdir. 4 hüjümçüden 3-üsi ölenleriň arasynda diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň habarçysy aýdýar. Pakistanly Talibanyň Tehrik-e-Taliban Pakistan topary hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 1-nji dekabrda Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa regionunda bayramçylyk güni ýaraglylar aýallaryň birinjigini giyinip owa hojalyk mektebiniň umumy ýaşaýyş çaýyna hüjüm etdiler diýip Peşawarň polisiýasynyň başlygy Tahir Khan aýtdy. Orsiýet öz söwüş uçurlarynyň Müsiriň harby bazalaryny ulanmagy barada Müsir bilen alalaşygyň taslanmasyny tasdiqlady. Orsiýet bu çäresini ýakyn günlerde harby täsirini artdyrmak boýunça tagalady. Alalaryň çäginde amalaşýar. Alalaşygyň taslamaty 30-njy noýabrda Premier-ministr Dmitri Medvedew tarapyndan gol çekilen soň çap edildi. Dokumenty laýyklykda Orsiýetiň gorunmak ministrligi Müsiriň hökümeti bilen alalaşygyň detallaryny maslahat edýär. Taslamadaky plan laýyklykda ýurtlaryň harbiýlerine bir-biriniň howa bazalaryny ulanmagy 5 ýyl möhlet bilen ruhsat berilýär. Wagt möhletiniň ýene uzaldylmagy göz öňünde tutulýar. Orsiýet ýakyn günlerdäki harby täsirini 2015-nji ýylda Siriýada prezident Bashar al-Asadyň goşunlarynyň gowzalançylara garşy alyp barýan grajdan uruşunda goldaw berip başlamagy bilen artdyrdy. Orsiýetiň Siriýada howa we harby deňiz bazalary bar. Müsir 1950-nji we 1960-njy ýyllarda Moskwanyň iň ýakyn arap ýaranyny boldy. Müsiriň häzirki prezidenti Abdel Fattah el-Sisi Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen dostlukly gatnaşyklary artdyrýar, Moskwa bilen sowda gatnaşyklaryny üstürýär we Orsiýet ýaragyny satyn almaga gyzyklanma bildirýär. Iki sany güýçli ýer titremesi 1-nji dekabrda Iranyň Gündoğar bölegünde ýyzlygyna boldy. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary boýunça agentligi 6 magnitudaly ilkinji güýçli sarsgynyň 821 000 ýylatly Kerman şäheriniň golaýynda bolandygyny aýtdy. 10 minutdan soň ikinji ýer ýaranmasy bolup, onuň güýji 5 magnituda derejesinde kesgitlenipdir. Häzir adam ölümi barada maglumat ýok. Emma Ençimi owuda yumruluşyk boldy diýip Kerman şäheriniň krizisler merkeziniň resmiýeti Hüseyin Ali Mehrabzadeh döwlet telewideniýasynda aýtdy. Tehranyň Universitetiniň seismologiýa merkezi 6.1 magnitudaly 1-nji ýer titremesiniň ýa-ni 1.1 we 4 magnitudaly sarsgynlaryň bolandygyny habar berdi. 6 magnitudaly ýer ýaranmasy güýçli hasaplanýar we uly ýumruluşyklara sebäp bolýar. Iranda bolan bu ýer ýaranmasy Kermanşah vilayatynda 400-den gowrak adamyň ölümine getiren 7.3 magnitudaly ýer titremesinden 2 hepde geçen soň gözä çykdy. Iran seismiki taýdan aktiw regionda ýerleşýär. Gürcistanyň konstitusion suwdy marihuananyň ulanylmagyna gadagançylygy ýatyrdy. Suwdyň 30-njy noýabrda çykaran kararyna görä marihuananyň we kenepiň esasyndaky neşäniň beýleki görnüşleriniň ulanylmagy jinayet hasaplanmaýar. Opozisyon gerçi partiýasy marihuananyň ulanylmagyna jinayet hökmünde garalmazlygy urunda çykyş etdi. 2016-njy ýylyň noýabr aýyndan beri marihuananyň ulanylmagyny legallaşdyrmak urunda göreşdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.